Så er det nu. Det er mig, der er Pelle, og det er mig, der skal prædike i dag under Pauls kyndige ledelse. Jeg har været Pauls PA i halvandet år nu, og så bor jeg faktisk også hjemme hos Paul. Jeg har læst teologi i 5 år, så jeg ender nok med, at en dag bliver præst, ligesom Paul. Og jeg har sådan efterhånden accepteret, at der ikke så meget siger mig, uden man også er nødt til at sige Paul. Men alligevel vil jeg godt tænke alligevel om mig selv, at jeg er sådan en yngre og lidt højere, og måske også lidt flottere version af Paul. Altså det er frit for jer, om I også vil tænke om mig sådan. Ja, jeg har vendet mig til det. Velkommen hjem fra sommeroase, jer der var der. Jer der ikke var der, så får I lige det autoritative lynresumé nu af, hvad der skete der. Jeg synes, det var virkelig fedt i år. Og det kan jeg sige med god samvittighed, fordi jeg først kom om mandagen, da al regnen var holdt op. Jeg har virkelig fået rigtig meget fantastisk socialt samvær og hygge, og jeg oplevede, at det var nogle fantastiske møder, hvor lovsangen spillede og fungerede, og talerne de var spændende og energiske. Så var de også enormt udfordrende. Jeg synes virkelig, udfordringen den stod højt på sommeroase i år. Og det var lige før, man ikke kunne nå at få pulsen ned igen. Det var hende der, Charlotte fra England, som talte, eller nok nærmere råbte, blev ved med at råbe til os, om at vi skulle bevæge os. Og så var det Ajit fra Sri Lanka, som fortalte alle de her fantastiske historier om, hvordan at de blev forfulgt og mishandlet og det hele, og Gud bare alligevel blev ved med at give vækst og vækkelse på Sri Lanka. Og så var det så Chris, som fortalte om, hvordan det var at være kirke i det allerfattigste London. Og jeg tror særligt, hans møde mandag aften, det var sådan ramte mig. Det var det, jeg tager med hjem fra i år. Han fortalte de her to historier. Den første, det var den om kasseren fra kirken, som der var kommet en fattig familie hen i kirken, og de havde deres bil var brudt sammen på vej til kirke, og de fortæller så, at vi kan ikke komme i kirke mere, det tager langt over en time for os at komme til kirken med offentlig transport. Og med det samme, så giver kasseren nøglen til hans Mercedes til den her familie. Og siger, det er jeres nu. Gå ind og køber en brugt bil til sig selv bagefter. Og den anden historie med hende her dame, som boede i det her lejlighedskompleks, hvor at hun hører en polsk dame, der græder, og hun går hen og spørger, hvorfor græder du? Og hun fortæller, at de er lige flyttet til London, fordi at hendes børn blev misbrugt af deres onkel hjemme i Polen, og nu havde de simpelthen ikke råd til andet end lige nøjagtig huslejen. De havde ikke råd til mad, så hun kunne ikke give sin familie noget mad. Og hende her kvinde, hun tager hende straks med hen i supermarkedet og køber ind til hende og siger, har hans børn fået Nutella? Nej, så skal I da prøve at have Nutella nu. Og så videre. Og gør det i hver uge i, jeg tror det var 3 eller 4 måneder eller sådan noget, indtil han endelig får råd til at købe mad til sine egne børn. Jeg synes, det var helt fantastisk at høre om, hvad evangeliet gør i mennesker, og hvad det gør for mennesker. Og samtidig så slog det også bare fuldstændig pusten ud af mig. Som om det er lidt svært at forestille sig at give den Mercedes, man ikke rigtig har, væk i første omgang. Og jeg tænkte, det kunne meget hurtigt blive... Der var godt nok også noget med en, der havde givet det ene tøjskab, han havde væk. Men det kunne meget hurtigt blive sådan en, jeg parkerede til, at når jeg engang får en Mercedes, så kan vi begynde at snakke om, at jeg skal give den væk. Og det kunne meget hurtigt være parkeret, men sådan vil kirkeåret det ikke i dag. For i dag så skal det handle om den rige unge spredbasse, eller den rige unge mand hedder det. Og jeg læser fra Matthæus 19, vers 16. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En af den gode. Men vil du ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor. Og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt hvad du ejer og giv det til de fattige. Og så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeret. Ja, siger jeg, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåløje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Jeg synes, det er et virkelig hårdt valg, at Jesus stiller den unge mand over for her. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at understrege, at det her det er ikke en udfordring, som Jesus nødvendigvis giver til os alle sammen. Den er nok snarere til de få end til de mange. Derfor så synes jeg alligevel, at de mange meget gerne må høre med i dag. Fordi vi kan hurtigt blive for hurtigt færdige med det her. Så lægger vi den bare på hylden og siger, det var ikke til mig. Og ja, det duer ikke. Gud han vil også sige noget til dig i dag gennem den her tekst. Også selvom du synes, umiddelbart synes, det er en alt for stor udfordring, som du slet ikke kan rumme. Det andet, jeg gerne lige vil understrege, det er, at det her det handler om meget mere end bare penge. Det kan sagtens være, at Jesus vil bede dig om at sælge noget andet end lige din ejendom. Penge er så bare tilfældigvis et virkelig, virkelig godt eksempel til at illustrere den her dynamik i vores liv. Så derfor så kommer det også til at handle en del om dem i dag. Ja. Ham her, den rige unge mand, han fylder enormt meget i den her lignelse, og jeg kan ikke finde ud af ham. Jeg synes, han virker enormt beregnende og smålig, og han er den her fariser, der kommer lige ud af juniorklubben. Og jeg tror, nu har han i hvert fald styr på alt og ved alle de rigtige svar. Men det kan også være, at han egentlig er ærlig og oprigtig nok, og bare har de her store spørgsmål, som han ved, at det kun er Jesus, der kan give ham svar på. Jesus han kan i hvert fald godt lide ham og fatter en kærlighed til ham, står der i Markus. Men han kommer med det her, hvad godt skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og det ved han jo tydeligvis godt i forvejen, fordi han kender jo godt det svar, som Jesus giver ham. Så da Jesus så læser budene op, så siger han, at han skal gøre godt, så siger han, hvilke? Og Jesus læser så de bud op, han skal holde, og det bliver han meget hurtigt færdig med at sige, ja, hvad så? Fordi dem har han holdt alle sammen. Og det er altså inklusiv er din far og din mor, skal jeg lige hilse at sige her. Det har han åbenbart gjort hele sit liv, ham den kære unge mand. Og jeg vil sige, her er det nok meget godt, at det er Jesus, ikke mig, der taler til ham, fordi hvis det var mig, der mødte sådan en type, så tror jeg, jeg vil håndtere det lidt anderledes og sige, jamen så mangler du kun at gå 300 gange til Egypten og tilbage igen. Eller så skal du lige holde mund i et halvt års tid, og så kan du så komme og følge mig. Men Jesus han har den her kærlighed til ham og tager ham seriøst og kommer med et svar på hans spørgsmål, selvom det nok næsten er værre end det, jeg kunne finde på. For han siger, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Det er værre, fordi nogen mand han kan i hvert fald ikke klare det. Det kunne godt være, at han var begyndt at rende til Egypten, hvis jeg havde brugt ham om det. Og disciplerne de er faktisk også fuldstændig chokerede over, at Jesus han kunne finde på at sige det her til ham. Og sådan fortsætter det ligesom. Så op igennem hele kirkens historie, så kan man følge folks desperate forsøg at komme udenom og skulle tage den her tekst seriøst. Man kan bare sådan prøve at forestille sig sådan en rig, velnæret biskop fra dengang kirken virkelig sad på gulvet. Sidde og læse den her tekst og skulle prædike over den og håbe, der ikke kommer alt for mange af hans fattige savnebånd i kirke lige den dag. Og i dag så er det så blevet vores tur til at forsøge at finde en måde at forstå den her tekst på, uden vi alle sammen behøver at gå fra hus og hjem. Og der er selvfølgelig en slags løsning. Det er det, man har teologi til. Og det, der nok bliver prædiket i de fleste kirker i dag, det er nok noget i retning af, at selvfølgelig skal vi være parate til at sælge alt, hvad vi ejer, men vi kan selvfølgelig bare gå hen og gøre det alle sammen, fordi hvem så bryder samfundet sammen og så videre. Og så er der også en forestillelse, som er lidt bedre, som lyder, at det er evangeliet, der rigtig kommer til at lyde her, fordi at for mennesker er det umuligt at gøre det her, men for Gud er det muligt. Og jeg kan ikke afvise, at det er der, vi ender i dag. Jeg synes, det er svært at ture at tage den ret meget længere. Men på en eller anden måde, så er det bare ligesom om, det er lidt snyd. En af mine lærere, Leif Andersen, som jeg respekterer rigtig, rigtig højt, han siger om den her tekst, og han har altså studeret den, eller hvad siger man, i en 20-30-40 år. Jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg skal forstå den her tekst. Og jeg tror faktisk, at det er på mange måder en sundere holdning, end at bilde sig selv ind, at vi har forstået den, og vi kan forklare det hele. Og når han siger det, så handler det om, at vi kan hverken forstå den her tekst med vores intellekt, eller med vores vilje. Fordi hvis vi prøver at forstå den med vores intellekt, så kan vi godt sådan forsøge at omforklare den, og så videre, og finde en anden løsning, hvor at det ikke bliver så hårdt. Men inderst inde, så ved vi jo godt, at det er jo ikke det, der stod. Vi kan også forsøge, viljen den kommer til kort, fordi at vi kan ikke sælge alt, hvad vi ejer. Vi vil ikke, eller der er i hvert fald noget, der gør, at vi ikke kan gøre det. Dietrich Bonhoeffer, som var tysker og teolog og modstandsmand, og i det hele taget virkelig, virkelig sej, han har også iagttaget det her fænomen, at folk kommer diskret udenom, hvad der egentlig står i teksten. Og han har også en løsning på det, men det er så desværre den dyre løsning. Så den ved jeg ikke, om I vil høre. Han siger, at vi er simpelthen nødt til at lægge al vores teologi på hylden for at forstå den her tekst. Så skal vi genfinde noget, som han kalder den enfoldige lydighed. Og det er måske lidt et antikvarisk begreb for nogle af os. Den bedste måde, jeg kan illustrere på, hvad enfoldig lydighed det betyder, det er, at man skal være ligesom Forrest Gump. Forrest Gump, det er en Oscar-belønnet film fra 1994, hvor Tom Hanks han spiller den mentalt retarderede udfordrede, tror jeg det hedder. Forrest, håber det er politisk korrekt, som har en meget simpel og ret naiv tilgang til mennesker. Så hver gang der er nogen, der siger noget, så gør han det bare. Og det ender så normalt med, at i sidste ende, så er det ham, der vinder, selvom folk prøver at udnytte ham osv. Men det gør ham først og fremmest til en virkelig, virkelig dygtig soldat, for eksempel. Fordi når man siger løb, så løber han bare i en retning, indtil der er nogen, der siger, at han ikke skal løbe mere, eller så videre. Og min personlige favorit er også, det gør ham til en virkelig, virkelig god amerikansk fodboldspiller. Bare skulle løbe, indtil det stopper. Forrest Gump, han er det, man vil kalde en enfoldigt lydig. Og Bonhoeffer, han mener simpelthen, at det er sådan, vi skal stille os over for den her tekst. Og det er jo sindssygt, sindssygt hårdt. På den måde fuldstændig uden filter at skulle forholde sig til Jesu bud. Det synes jeg også det er. Og det absolut vigtigste, man kan sige til dig, der synes, det er sindssygt hårdt, det er den sidste linje i dagens tekst. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Den anden ting, man kan sige til os, der synes, det er hårdt, det er jo, som jeg sagde i starten også, det er ikke nødvendigvis til alle det her. Selvom jeg tror, det er til flere end dem, der hører det. Og der er også en grund til, at disciplene også bliver forfærdet over det, fordi Peter, han har jo stadigvæk en båd og et hus hjemme i Kapernaum, som han godt nok har forladt i første omgang, men som han ikke har lyst til at ligefrem at skulle sælge lige med det samme. Den tredje ting, jeg vil sige, det er, at der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der har gjort det her op igennem kirkens historie. Antonius, han bliver kaldt munkenes fader. Han var den første kristne munk. Da han var 18 år, der var han i kirke og hørte den her prædiken, eller ikke den her prædiken, men den her tekst. Og han indså straks, at det var til ham. Så han gik hen og solgte, hvad han havde, og så tog han ud i ørkenen for ligesom at leve i den her intime relation til Gud. Og stille og roligt, så var der flere og flere, der gjorde det samme. Og så fik vi det, vi kalder ørkenfædrene, de første kristne munke, som boede derude. Og siden da, så er der jo tusindvis af munke, der har gjort det samme som Antonius. Har forladt alt og har søgt den her intime relation med Gud. Og det behøver faktisk slet ikke være så langt væk. Simon Friis, som kommer her i kirken, han solgte for 2 år siden hele sin børneopsparing. Han havde sparet sammen, siden han var 11 år. Jeg tror, det var 70.000 kroner cirka, eller sådan noget, han havde i den. Og når du spørger ham om det, så vil du se et lys i øjnene på ham, fordi han siger, han har aldrig fortrudt det. Og det har virkelig sat ham fri. Og slippe af med de der penge, som han har levet og været bundet af hele sit liv, siden han var 11 år gammel. Ja, det er muligt. Og grundlæggende, så handler det her jo om kontrol. Er det dig, der kontrollerer Jesus, eller får Jesus lov til at kontrollere dit liv? Den unge mand, han vil kontrollere Jesus. Han vil have det her system, hvor han kan sige, hvis jeg gør A, så ved jeg, at jeg får B, og så tjek, det var det, og hvad så nu? Hvad er det næste, jeg skal gøre for at få det næste? Og hvis det er på de præmisser, som du giver til Gud, så vil han faktisk hellere undvære din gave. Hvis din kristne tro bare er noget, som får dig til at have det godt med dig selv, og føle, at du er fin nok, selvom at det ikke fører til nogen forandring i dit liv, at du bliver ved med at gøre de samme forkerte ting, som du godt ved, du gør, så er der en konfrontation her med Jesus, som du ikke kan komme udenom længere. Jeg har det faktisk heller ikke selv specielt godt med den her tekst. Jeg tror, det handler om, at jeg har vendet mig til at have det, man kalder en lidt mere processuel tilgang til min tro. Det er sådan en fin måde at sige på, at der sker ikke så forfærdeligt meget. Og jeg tror, at jeg tænker sådan, at hvis Jesus nu havde bedt ham om at give alt, hvad han ejede i en form for afdragsordning, hvor han startede med at give 5% i den her uge, og så næste uge kunne han give 5% mere, altså, så var der i hvert fald gået et par uger, inden nogen mand han var gået forfærdet væk, ikke også? Men alligevel så tror jeg, at den her tekst, den også kalder på noget i mig. Der er sådan en gærighed i mig, som jeg ikke kommer ud om. Den ligger ret dybt i mig. Og jeg prøver at lade være, og der er sikkert også nogle af jer, der ikke har opdaget det. Men jeg er virkelig, virkelig nærig. Jeg deler meget nødig ud af min slik. Mine penge, min tid og energi. Og faktisk også af min viden. Og jeg ved egentlig godt, hvorfor. Jeg er sådan en, der altid har haft nemt ved skolen og har siddet med hånden op over øret hele skoletiden. Og det var sjovt nok, og så videre, og kunne alle svarene. Så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at de andre synes faktisk bare, det var sådan lidt træls. Og så holdt jeg op. Og siden da, så har jeg ligesom aldrig rigtig kunne få den der hånd op igen. Og jeg tror, det bunder en eller anden meget, meget basal frygt for, at blive misforstået og blive afvist i det, jeg faktisk ved, og det, jeg godt kan. Og det er derfor, jeg er blevet nærig. Sidste gang, det skete, det var i torsdags, da vi der var sådan en sammenskudsting, tage noget med til den her fest. Og jeg havde taget min... det var sådan, at man kommer først lige i tanke om det i sidste øjeblik, så jeg havde taget min sour cream and onion tubkiks, dem, der normalt ville være salt på, med. Og det var ikke det største hit, må jeg indrømme. Og der kom det simpelthen op i mig igen. Ej, hvor er det også dumt. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at give noget ordentligt? Ej, jeg skulle have taget noget bedre med. Ja. Og den her meget, meget basale og meget, meget dumme frygt en gang imellem, det er simpelthen den, Jesus han kalder mig til at træde ud af i dag. Jeg skal simpelthen turde dele ud af det, jeg har, og være ligeglad med, eller jeg ved ikke, om jeg skal være ligeglad med det. Jesus han skal i hvert fald befri mig fra det her med, og frygten for at blive afvist og blive misforstået i det, jeg har at give. Så på den måde så er det faktisk ikke først og fremmest min bundethed til mine penge, der gør det for mig. Det er min bundethed af den her frygt, som Jesus han kalder mig til at træde ud af. Ja. Så hvor er det, Jesus han udfordrer dig i dag? Det kan godt være, det er på pengepunkten. Det kan også være, det er alle mulige andre steder i dit liv. Hvad er det, der binder dig og forhindrer dig i at følge Jesus fuldt ud? Og måske er det tydeligt for dig, hvad det er, og så får du nok sådan en åndede lige nu og kan slet ikke overskue at skulle gøre det. Måske er det meget mere tåget for dig, hvad det er, der binder dig. Og lige meget hvad, så er der kun én ting at sige til det. Og det er, at for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Ja. Nu er der lovsang om lidt, og forbønnen er åben herovre. Og hvis du har opdaget, hvad det er, så vil jeg simpelthen udfordre dig på at gå over og få lagt det frem for nogen, få bedt for det, og få taget den her kraft ind over, at for Gud, så er det faktisk muligt at ændre det her. Men lad os lige sidde og reflektere i et minut over det. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Hvad binder dig?